Tak mám takú túžbu po tom všetkom, čo sme hovorili o celé leto slávnom vyvedení izraelského ľudu z Egypta. Hovorili sme o exode, o tých krásnych príbehoch, o tom, čo to pre nás znamená. A posledné týždne v septembri sme hovorili veľmi také ťažšie témy o tom, ako odolať pokušeniam, ktorým sme pokúšaní. A popri tom všetkom, neviem, ako, či to, si to všímate aj vy, ja keď sa rozprávam s ľuďmi, keď si pustím nejaké kresťanské videá alebo články, častokrát som taký prevalený tým, že si tak poviem, Bože, že hovoríme o tvojom spasení, o tvojom uzdravení, o duchovných dároch, o úspechu, o time managemente, o učeníctve, o evangelizácii, o budovaní zboru, o vodcovstve, o biblických školách, o rodičovstve. A mohol by som pokračovať veľa vecami. A tak som si povedal, Pane, chcel by som hovoriť už niečo aj o Tebe. A chcel by som, keby sa naša pozornosť zamerala na Teba, na to, aký si, ako ťa vlastne poznáme. A je rozdiel, neviem, či veľký, či malý, ale je rozdiel medzi tým, ako Boha poznáme a rozdiel, čo o Bohu vieme. Takže dnes by som chcel začať takú prvú časť toho, ako poznáme Boha, ako poznám Boha. Vlastne už minulý týždeň sestra Tanička Trusiková mala slovo na tomto mieste presne na túto tému. Ako poznám Boha? A hovorila nám o tom, ako Boh túži po tom, aby sme ho poznali. O tejto téme ľudia hovoríme preto, lebo on chce byť poznaný. Nie, že nás to napadlo, tak asi aký Boh je, aký je jeho charakter, jeho srdce. Ale že to bola túžba jeho srdca. On túži, aby sme ho naozaj spoznávali na našich cestách. A poznávať ho môžeme rozmanitým spôsobom. Či tak, že zažiješ niečo v nejakej vážnej situácii v tvojom živote, alebo tak, že zrazu prežiješ nejaké prekvapenie od nebeského Otca a zakúsiš, ako k tebe prehovorí, alebo ťa prekvapí a zakúsiš odpoveď na modlitbu, ktorú si možno ani nevyslovil. Neviem, či sa vám to niekedy stalo. Alebo hľadáš Božiu tvár, lebo sa rozhoduješ v nejakých ťažkých situáciách. Alebo si čítaš písmo a zrazu zakúsiš, že to už nie sú len písmenka na papieri, ale zrazu živý Boh, bytosť, niekto s veľkým N k tebe hovorí a je to živé a teba sa to dotýka a niečo to pre teba znamená až tak veľmi, že si tam vieš napísať konkrétnu aplikáciu aj s dátumom. Neviem, či sa vám to stalo niekedy. Alebo môžeme Boha spoznávať, ako nám to Tanička minulý týždeň povedala alebo naznačovala. Môžeme Boha poznávať cez vzťahy ľudí, ktorí sú okolo nás. Zrazu vidíš nejakého kresťana, ako sa zachová vo svojej životnej situácii alebo vo vzťahu k tebe. Zrazu pozoruješ niekoho, kto Bohu slúži, robí nejakú prácu a ty zrazu ako keby si videl Boha. A zrazu ako keby sa ti odhalilo niečo z jeho srdca. Stalo sa vám to niekedy? Toto tvorí v mojom živote dosť podstatnú časť. Väčšinou mi to okno v pohľade na Božiu tvár alebo Božie srdce odkryli ľudia v mojom živote ich srdcom. Ako keby Božiu lásku niekedy prežijeme vtedy, keď sa k nám vyleje cez ľudí. Alebo Božiu svetosť zrazu zakúsiš, keď sa stretneš s človekom, ktorý žije svätý život. Viete, o čom hovorím? Zažil to niekto z vás? Alebo si oddelíš čas, aby si išiel niekde do samoty alebo do prírody. Niekto vôjde do lesa a neviem, či ste počuli také vyjadrenie a vošiel som do Božieho chrámu. Poznáte takých ľudí? Im stačí príroda. A nepotrebujú takéto zhromaždenie. Alebo niekto príde na koncert, či worshipu, alebo vážnej hudby a zrazu zakúsi Božiu prítomnosť. Stalo sa vám to niekedy? Mirko hovorí, že worshipu áno. Mali sme ako študenti teológie jeden predmet. To teraz hovorím Mirkovi, nepočúvajte. A museli sme chodiť na koncerty vážnej hudby. A to nie je to, čo ja nejak musím, alebo chcem teda. Ale musel som doniesť z toho koncertu zápis. A to trvalo asi 2 roky. A keďže sme boli stále zanepráznení vecami, ktoré sme tu v Bratislave robili, nejak som nemal čas nikdy živý koncert navštíviť a študent ani nemal na vstupné, tak som robil takú vec, že som išiel do univerzitnej knižnice a tam som si dal na sluchatka Čajkovského alebo niečo podobné. Zobral som si pero a papier a robil som si domácu úlohu. A dvakrát sa mi veľmi silne stalo, že prišiel do toho Boh. A ja som profesorke písal, čo som počul, že ku mne hovoril Boh. A sme rôzni, rôzne sme stvorení a stvoriteľ do nás vložil svoj obraz. A hovorí k nám, aj cez stvorenie. Rozmanitým spôsobom on hovorí k nám. Môžeme ho stretnúť. Je nádherný. Takže ako Boha poznáme? Ja by som dnes chcel vám tiež pootvoriť trošku dvere a k takej prvej časti. A mňa zaujalo ten posledný týždeň najmä. Zaujímala ma jedna skutočnosť, ktorá vychádza na prvý, hlavne keď čítate Evanjelium podľa Jána, ale vôbec aj keď si porovnáte starú a novú zmluvu. V novej zmluve je to neuveriteľne markantné, akým menom je Boh nazývaný. Aj v starej zmluve je nazývaný tým menom, ale občasne, trochu. A v prorokoch a v žalmoch. Aj keď aj sám Boh hovorí o sebe. Viete už teraz skúsiť uhadnúť, na aké jedno z Božích pomenovaní alebo označení myslím? Keď si zrazu otvoríte novú zmluvu a počúvate, ako Pán Ježiš hovorí o Bohu. Otec. A rád by som dnes to trošku otvoril. Evanjelium podľa Jána hovorí o Bohu ako otcovi vyše 130 krát. Priamo, kde je pomenovaný ako otec, nehovoriac o ďalších desiatkách razoch, kedy o ňom Ježiš hovorí ako o otcovi, ale jasne to nepomenuje. Vo všetkých troch ďalších evanjeliách je približne toľkokrát spomenutý Boh ako otec. V Jánovom je to nesmierne vypuklé. Je to priam to bije do očí. A domnievam sa, nazdávam sa, prosím, rozsudzujte, že je to úplne kľúčové zjavenie Boha. Skrze Ježiša Krista poznávame Boha ako nášho, ako jeho a nášho Otca. A je to úplne kľúčové zjavenie poznať, zakúsiť Boha ako Otca. A poďme si možno pozrieť tento text. Evanjelium podľa Jána od 1. kapitoly budeme čítať niektoré verše. Na počiatku bolo slovo. Vieme, o čom hovorí, o kom hovorí tento text? O Pánovi Ježišovi Kristovi, Božom synovi. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha. Je zaujímavé toto, keď si pozriete originál, že Ježiš Kristus bol u Boha, alebo veľmi blízko pri Bohu. Mohli by sme to prekladať pred jeho tvárou. Bol pred ním. A keď to chceme presne preložiť, tak sa to nevzťahuje na to, že nejaký predmet leží predo mnou alebo pred tebou, ale vzťahuje sa to na takmer neodlúčiteľnú blízkosť. To je charakteristika Pána Ježiša Krista, že on je pred Bohom, pred Božou tvárou, tesne s ním spojený. A otec je spojený so synom, syn je tesne spojený s otcom, nedá sa to odlúčiť. A keď Ján začína písať svoje evanjelium, veľmi jednoduché, a začína s týmto zjavením, hlbokým, hlbokým zjavením o otcovi a o synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, Pán Ježiš bol vždy pred Božou tvárou, u Boha. A Boh bol to slovo. A hneď prvý verš nám jasne hovorí o tom, že Pán Ježiš Kristus je Boží syn a je Boh. Aj keď jeho visti argumentujú, že v origináli tam není určitý člen pred tým slovičkom Boh, ale to vôbec neznamená, že by sme mali prekladať a písať a Boh bol to slovo s malým B. A zvlášť nie, keď čítame iné verše v Novej zmluve, napríklad také, kde Pán Ježiš hovorí ja a otec, jedno sme. Ale nejdem teraz rozoberať túto teológiu o božstve, o Božej, o Pána Ježiša Krista. Druhý verš, toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Bolo však práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. To je 9. verš. Bolo vo svete, svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Znovu ten text hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc. Poďte kľudne, to si môžete vychutnať. To sa týka teba, ak si prijal. Všimni si, je to na tebe. Ty ho môžeš prijať, môžeš ho odmietnúť. Môžeš sa mu otočiť chrbtom, môžeš o ňom len vedieť, môžeš ho používať, ale môžeš ho aj prijať. Môžeš ho prijať, ty osobne. Ho môžeš pozvať. Pane Ježišu Kriste, ja ťa prijímam takého, aký si, ako Božieho syna, ako spasiteľa. A tým, čo ho prijali, poďme spolu, dal moc stať sa kým? Deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno. On nám dal moc. Ja som vám to spomínal pred 2 týždňami, toto slovičko moc by sme mohli preložiť aj ako autorita. Alebo právomoc. A prosto ti bolo dané to, že sa môžeš volať a byť dieťatkom Božím. Synom a dcérou. Nejde len o to, že ti sú odpustené hriechy, ale ide o to, že si Božím milovaným dieťaťom. On ťa vidí ako svojho syna, svoju dcéru a ty máš prístup pred jeho trón, pred jeho tvár, ako k svojmu nebeskému otcovi. A myslím, že to je revolučné zjavenie, keď ho prežijeme na vlastnej koži. Možno sa ťa to nedotkne, keď to príjmeš ako informáciu, ale spôsobí to revolúciu, keď zakúsíš vo svojom srdci, vo svojom vnútri túto novú identitu. Ja som Boží milovaný. Ja som jeho dieťa, ja som jeho syn, som jeho dcéra. Tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A ešte prečítam tie ďalšie verše. A to slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Alebo jedinečného, výnimočného, jednorodeného od Otca. Zaujímavé, keď čítame evanjelia, keď čítame novú zmluvu, zrazu dostávame zjavenie o Bohu ako o Otcovi. A keď sa nám chcel dať Boh poznať osobným spôsobom, tak to spravil tak, že na tejto zemi sa narodil Boží syn. A syn zjavoval Otca. Boh túži, aby sme ho poznali ako Otca. A bolo plné milosti a pravdy. A myslím si, že v tomto hlbokom vzťahu k Bohu ako k Otcovi, myslím, že v tejto identite syna a dcéry Božej vieme zakúšať milosť. Lebo ja si neviem predstaviť väčšiu milosť. Ja dokonca ani neviem porozprávať vám o tej milosti. Neviem ju ani vystihnúť. To je neuveriteľná milosť, že ja a ty sme sa mohli stať Božími deťmi. Rozumiete mi? V tom je milosť, v tom je Božia horúca láska. A zároveň pravda o mne, o tebe. Pravda o tom, ako ťa Boh vidí a pravda o tom, kým v skutočnosti si. Pravda o tvojej skutočnej hodnote, pravda o tvojej skutočnej identite. A 16. verš, z jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť, lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stali sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn Boží, ktorý je kde? V lone Otcovom, v jeho blízkosti, v jeho objatí. Jednorodený syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil. Toto je kľúčový verš, prečo sa púšťam dnes do tohoto posolstva. Pán Ježiš nám zjavil Boha. On ho urobil známym. On nám ho vyložil, alebo vykreslil pred očami. A vykreslil nám ho ako Otca. A myslím, už sme sa dneska modlili, myslím, že všetci poznáme modlitbu Pánovu, Otče náš, napríklad ako je to v Evanjeliu podľa Lukáša 11. kapitola 2. verš. Keď Pán Ježiš nám hovoril o Bohu ako o svojom a našom Otcovi, učil nás modliť sa. Povedal, keď sa vy modlíte, hovorte. Alebo Evanjelium podľa Matúša tam má preklad, že vy sa teda modlite takto. A je to veľmi kľúčové. Aj viem, že poznáte teraz tie verše, ktoré budú nasledovať naspamäť, ale schválne skús sa tak skontrolovať. Ono to nie je o tých slovách, ale predsa len položím tú otázku. Ako sa modlíš ty? Ako oslovuješ Boha? Kým On pre teba naozaj je? Ako ho naozaj poznáš, tak ho oslovíš. A počas tých rokov som mohol počuť možno aj milióny modlitieb na rôznych modlitebných, pastoračných a neviem akých stretnutiach. A viete, že oslovenie náš Otče, môj Otče, nepatrí medzi časté? To je moje pozorovanie. Veľmi zriedka počujem niekoho modliť sa k Bohu ako k Otcovi. Veľmi zriedka. Modlíme sa k Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi najčastejšie a potom oslovujeme Boha niektorými z tých starozmluvných, nádherných, slávnych mien. A oni sú slávne, oni sú mocné. Ale verím tomu, že len vystihujú časť Božieho otcovstva. Časť Božieho otcovstva. A ešte som mal pripravenú jednu takú otázku, ale to je možno hlavne pre worship lídrov a muzikantov, ale možno ste to postrehli aj vy. Koľko máme piesní, ktoré oslovujú Boha ako Otca? Ja som si to zrazu uvedomil, keď sme pozývali Štefana Drísa pred viacerými rokmi. Pamätáte sa na neho niekto? A aby nám robil víkendovky o Božom otcovskom srdci. A to bola jedna z jeho tém. Alebo desiatky rokov dozadu John McFarlane chodieval na Slovensku, hovoril o Božom otcovskom srdci. tiež veľmi hlbokým spôsobom. A pamätám sa, raz som viedol chvály, keď slúžil Štefan Drýs a hovoril nám ako o otcovi a hovoril mi, no ved nás dochvál, ale poď zahraj nejakú, ktorá by hovorila o otcovi. A ja ten repertoár už aj vtedy som mal veľký tých piesní, ale po druhej piesni ja som skončil. Ja som nemal piesne. Tak preto sa odvážujem otvoriť teraz túto tému. A ako poznám Boha? A to, čo vám ja poviem, čo vám ja dám, to není dosť. Ja vás chcem skôr tak navnadiť, aby ste si nasledujúci text, ktorý si teraz otvoríme, aby ste si ho zobrali do modlitby počas nasledujúceho týždňa a budúcu nedeľu v ňom potom budeme pokračovať. Ono to nestačí, že počujeme kázeň o tom. Ani mne, ani tebe, ani nám. A je niečo, čo vieme prežiť v modlitbe, čo vieme zakúsiť sami osobne s Bohom alebo v modlitbe s niekým ďalším. Preto som sa dnes na začiatku modlil Otče náš, ktorý si v nebesiach posvedca meno Tvoje. Zaujímavé, Pán Ježiš nás učil modliť sa na prvom mieste k Otcovi a učil nás, modlite sa, aby ste poznali Otca. Proste Otca, aby vám zjavil svoju slávu. Proste Otca, aby vám zjavil jeho srdce. Slávu jeho mien, o ktorých sme dnes počuli a budeme možno ešte počuť. Jahve Nisi, Boh je moja bojová koruha, zástava, ktorý bojuje za mňa. Alebo Jahve Mkadoš, Boh, ktorý ma posvecuje. Alebo Jahve Šalom, Boh, ktorý je môj pokoj. A ja verím tomu, že všetky tie mená sú atribúty otcovstva. Atribúty Božieho otcovstva. Bože otcovskej lásky ku nám. Ktoré vieme prežiť ako synovia a dcery. Tak vás chcem do toho pozvať. A čo myslíte, ktorý príbeh teraz otvorím, keď chcem vám povedať príbeh o Bohu ako o otcovi? Mohol si, Miro, trošku počkať. Dať šancu iným. Tak prosím, otvorme si Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitolu a budeme čítať od 11. verša. A prosím, keď sa začítame do tohto príbehu, správame dnes výnimku. Zvádza nás to trošku, lebo ten nadpis nad tou perikopou je marnotratný syn. Alebo stratený syn. Ale skúsme dneska sa zamerať na otca v tom príbehu. A skúsme rozmýšľať o otcovi v tomto príbehu. O jeho srdci. Jeho postoji, jeho jednanie, jeho charaktere. A verím tomu, že keď Pán Ježiš rozprával tento príbeh, tak nám chcel ako keby povedať celý príbeh. Celý príbeh. Aj môj, aj tvoj. Sú tam dvaja bratia. Veľmi sú nám podobní, ale budúcu nedelu možno o tom budeme trošku viacej hovoriť aj o tých dvoch synoch. Ale celý ten príbeh hovorí o otcovi a jeho synoch. O otcovi a jeho synoch. O stratenom synovi, ktorý bol stratený nielen preto, lebo odišiel z domu, nielen preto, lebo si zobral vlastnú hlavu a išiel za vlastnými ambíciami a veľmi zle dopadol, no nevyšlo mu to, by ste si mohli povedať. Tá stratenosť spočívala v niečom inom. Lebo nájdený bol až vtedy, keď sa našiel u otca v jeho objatí. Rozumieme? Rozumieme tomu. Dokonca si dovolím povedať, že moja, tvoja stratenosť, naša stratenosť možno nespočíva v tej hĺbke nášho hriechu a nášho úpadku a toho, čo si povystrájal, ako si išiel nezávisle od Boha, ako si išiel svojou cestou. A naša stratenosť je stratenosť od otca, z jeho domu. A možno nám to bude viac jasné. Tak skúsme čítať ten príbeh teraz očami otca v tomto príbehu a ideme od 1. verša, od 11. verša. Pán Ježiš hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. A prepáčte, prestanem tu čítať ten príbeh, ale možno, aby sme tomu rozumeli, lebo sme v inej kultúre, v inom historickom pozadí, dnes by ste sa možno nepozastavili až tak veľmi nad týmto textom. Dnes je mnoho synov, ktorí veľmi skoro chcú odísť z domu a konečne žiť svoj život. A dnes je rarita, keď syn chce pokračovať v šlapajach otca. V dnešnej kultúre je úplne bežné, že syn nechce byť ako jeho otec. Pohrdá svojim otcom. Alebo chce ísť vlastnou cestou. A veľmi ľahko sa dnes synovia osamostatňujú. A je možno aj bežné, že si vypýtajú nejakú časť, nejaké úspory. Ba dokonca v našej kultúre je bežné, že synovia netrpezlivo čakajú na dedičstvo. Ba dokonca je bežné, že to dedičstvo si zoberú. A rodičov odložia do nejakých ústavov. Vtedy to bežné nebolo. Vtedy syn ani nepomyslel na svoje dedičstvo, pokiaľ jeho otec žil. Bolo absolútne vrcholným aroganstvom, neslušnosťou, ja neviem, nechcem používať veľmi zlé slova, ale ak si syn dovolil za života svojho otca požiadať o majetok, tak to bolo to najhoršie, čo ako syn mohol urobiť. Rozumiete trošku tomu historickému pozadiu? A on prišiel a povedal, otče, daj mi, čo mi patrí. On si to nárokoval. A tomu jednaniu otca nerozumiem a asi sa ku mne pridáte viacerí. Viacerým sa vám, keď čítate tieto slova, tak zváčku vyťahuje ruka. A ako by ste odpovedali takémuto synčekovi? Či si dospelý, či si nedospelý, ale ak som ti nedal, keď si bol menší, tak ti jednu dám teraz. A nerozumiem tomu príbehu v tejto časti, aj práve preto, že poznám to historické pozadie. A ten príbeh, ako ho rozprával pán Ježiš, sa vymýkal všetkému, čo bolo štandardné. Otec rozdelil im majetok. On to urobil. A po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýreni premrhal svoje imanie. A keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole pásť svine. A žiadal si naplniť si brucho odpadkami, ktoré žrali tie svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov, sluhov, má hojnosť chleba v dome môjho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu. Všimnite si, ten syn už potom, keď sa dostal úplne na dno, on si bol vedomý, čo urobil. On si bol vedomý, že zhrešil proti Bohu, proti Božiemu ustanoveniu. Začala ho, ako sa zvykne hovoriť, hanba fackať. Rozumiete? On vedel, že to nebol len hriech proti jeho otcovi, ale že sa rúhal Bohu, keď si žiadal majetok, dedičstvo za života svojho otca. Zhrešil som proti nebu i proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. A vstal a išiel k otcovi a keď bol ešte ďaleko, teraz čítame otcovi ďalšiu vec. A to by som veľmi chcel, keby sme tieto veci zobrali tento týždeň a niekde do svojho osobného vzťahu, času s Bohom, do svojej modlitby, keď bol ešte ďaleko. Skús čítať tieto slova a skús ich čítať ako marnotratný syn. Alebo jeden z tých synov. Skús ich vzťahnuť na seba. Keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec, zľutoval sa a pribehol a padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, oče, zhrešil som proti nebu a proti tebe, nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. A potom vezmite vykrmené tela. Posunuli sme text, hej? A potom vezmite vykrmené tela. A jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. A starší syn bol na poli. A keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. A zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal, prišiel ti brat a otec zabil vykrmené tela, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec, a čítaj tento príbeh budúci týždeň, ak si nájdeš ten čas, ale povzbudzujem ťa k tomu, čítaj ho aj očami toho staršieho brata. A garantujem ti, že ty aj ja máme veľmi mnoho spoločné s nimi obidvoma. A potrebujeme zakúsiť nášho nebeského Otca. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené tela. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A možno by som aj nemusel ďalej pokračovať. Ten príbeh sám o sebe bol ťažký. Ja verím tomu, že ťažký, silný. A zrazu sa vidím v zrkadle, keď čítam ja ten príbeh. A vidím, ako Boh Otec koná spôsobom, ktorému nerozumiem. Ktorý je nad akékoľvek moje predstavy, pochopenie, štandard. A verím tomu, že keď Pán Ježiš dopovedal ten príbeh, nastalo hrobové ticho. Si to tak predstavujem. A možno aj teraz, keby sme zostali len ticho a povedal by som, a nedal by som vám tú domácu úlohu na domov, tak je to niečo veľmi mocné. Ale poviem niekoľko vecí, takých mojich postrehov z toho príbehu. A potom skončíme. A nechávam túto domácu úlohu ten týždeň. Možno aj viackrát cez týždeň si otvorte tento príbeh. A skúste rozjímať nad tým, ako poznám Boha. Keď Pán Ježiš rozprával tento príbeh aj mne, aj tebe, nám, tak nám chcel zjaviť svojho Otca. Takže prvú vec, o ktorej by som chcel dnes povedať. Otec ťa rešpektuje. Nevedel som nájsť lepšie slovo. Aj keď sa mi toto slovo nepáči veľmi, ale to, na čo som myslel, bolo, bolo to nepochopiteľné otcovo konanie, keď sa syn rozhodol odísť z domu. Otec rozdelil majetok. Nie je tam nič popísané. Rozdelil majetok. Urobil to, čo ten mladší syn chcel. A zjavne ten starší syn tú svoju polku nezobral. Zjavne starší syn odmietol. Povedal, ja sa nebudem rúhať Bohu. Otče, ja voči tebe nezhreším. Ja nechcem dedičstvo, kým ešte žiješ. Ja sa nebudem takto hnusne, neúctivo k tebe chovať. Ja to dedičstvo nechcem. Ja budem v tvojom dome ďalej. Rozumiete tomu? A mladší si zobral svoju polku. A po nemnohých dňoch je napísané, odišiel. Tá prvá charakteristika otca je, že ťa rešpektuje, že ti dáva slobodnú vôľu, lebo ťa tak stvoril. A ty sa môžeš rozhodnúť ho prijať alebo neprijať. Hľadať jeho tvár alebo nie. On povedal, hľadajte moju tvár a ja sa vám dám nájsť. A toto ma fascinuje. Toto vidíme od prvej knihy Biblie až po jej poslednú knihu. Boh čaká na mňa a na teba. A rešpektuje tvoje rozhodnutia. Dal ti tú slobodnú vôľu. A keď sa rozhodneš, je to na tebe. Nechá ťa rozhodnúť sa. Nechá ťa mu ukázať chrbát. Nechá ťa odísť. On ti dáva tú hodnotu a identitu ako synovi, ako dcére. Na jednej strane je to nádherné, krásne, že ťa necháva rozhodovať, že my nie sme bábkami v jeho rukách. On nami nemanipuluje, aj keď je všemohúci Boh. Je to niečo nádherné, že ti dáva to právo sa rozhodovať. A na druhej strane je to desivé, je to hrozivé. A v tom nebezpečí, že my častokrát ukazujeme otcovi chrbát. Druhú takú charakteristiku, ktorá je s tým úzko spojená, áno, on ťa rešpektuje, áno, ty sa môžeš rozhodnúť, áno, niekedy mu ukážeš chrbát, ukážeme mu chrbát, niekedy nemáme záujem o neho osobne, niekedy sme, a nie preto, že by sme ním pohrdali, alebo ho nechceli. Kto by nechcel milujúceho Boha osobne poznať? Ja neviem, či je taký človek. Ale prosto niekedy nás privalí život a ty ani nemáš čas byť s ním, lebo ideš od skorého rána do neskorého večera v jednom fleku, alebo ťa prevaľujú životné okolnosti a otec sa naozaj pozerá na tvoj chrbát a ty by si ho aj chcel hľadať, len život je ťažký, sa zvykne hovoriť. Druhú vec, ktorú chcem povedať, otec ťa miluje. Aj keď vidí tvoj chrbát. Aj keď si mu ukázal tvoj chrbát kvôli hriechu a vedomému rozhodnutiu. A aj keď mu ukazuješ tvoj chrbát kvôli tomu, že ťa prevalcúva život. On ťa miluje. A to je v tom príbehu neuveriteľne silné. Syn zmenil svoj vzťah k otcovi, svoj postoj k otcovi, k jeho domu, svoju poštovú adresu a trvalé bydlisko a otec nezmenil svoj postoj. Otec ťa miluje. A myslím, že porozumieť Božiemu súdu, Božiemu hnevu, Božej spravodlivosti, Božej svetosti a ďalším ťažkým témam nie je možné bez porozumenia tejto pravdy, že otec ťa miluje. Otec ťa miluje. To je niečo nádherné. Ďalšia vec v tomto príbehu, ktorá je úplne silná, že otec ťa čaká. Aj keď ty ho nechceš, alebo vychladla možno tvoja láska, alebo možno nemáš na neho čas, alebo nevládzeš ho hľadať, ako by si veľmi, veľmi chcel. To on ťa chce. To on ťa čaká. To on má otvorenú náruč. A keď ťa napadne, idem sa modliť, garantujem ti, že to nenapadlo teba. Na prvom mieste. Že to on. Ti ide oproti. Klope na tvoje srdce. Je to jeho duch Boží, ktorý ťa tiahne. Je to jeho milosť ku pokániu. Je to jeho dobrota, ktorá ťa priťahuje ako magnet. To on ťa čaká. On ťa čaká s túžbou. A on ťa vidí. To bolo jedno z tých mien, ktoré tu sme tu spomínali dnes do obedu. El Roy. Počuli ste to meno? Viete, kto dal toto pomenovanie Bohu? Miro, počkaj chvíľku. Viete, kto dal toto pomenovanie Bohu? Hagar, ktorá bola vyhnaná z Abrahamovho domu so svojím synom a utekala. Keď sa minula voda a bola na púšti a myslela si, že zomrie, že je na konci, tak sa jej ozval Boh a ukázal jej, nedaleko nej bola studňa. A ona tú studňu, ktorá jej zachránila život, nazvala studňa Boha, ktorý ma vidí. A tá studňa má dodnes meno El Rachaj Roj. Studňa toho, ktorý ma vidí. A toto je veľmi silné Božie meno. Jeho sláva. On ťa vidí. On ťa vidí. Ale keď do toho vstúpi toto zjavenie, Otec ťa vidí. Viete, ja som doteraz mal strach pred Bohom. Častokrát mi bolo nepríjemné. To je ako keď sa zrazu strasiete, že niekto sa na vás pozerá. Alebo robíte niečo nekalé a niekto vás pristihne. Poznáte ten pocit? A častokrát som si myslel, že ten Boží pohľad, Boh ma vidí, je, on ma pristihne. Alebo on sa na mňa pozerá ako Boh spravodlivosti, alebo Boh svetosti, alebo Boh súdu. Ale niečo úplne iné je, keď zrazu si uvedomí, že Otec ťa vidí. A viete, prečo ťa vidí? Lebo ťa chce vidieť. Lebo ťa čaká. Lebo hľadí na tvoje srdce. Lebo má záujem. A pozerá sa na teba týmto pohľadom. Týmto pohľadom. Nie, aby ťa pristihol a usvedčil. Nie, aby ťa desila jeho prítomnosť. Nie, aby si nehrešil tam, kde ťa nikto nevidí. Aby si nekríkal na pornografické stránky. Aby si nedával, ja neviem, nejaký úplatok tam, kde ťa nevidí nikto z cirkvi. Niekedy som mal pocit, že to meno Boh ma vidí, mi zabráni hrešiť. Vtedy, keď ma nikto iný nevidí. Neviem, ako ste vy na tom, či vám to pomáha nehrešiť. Keď si uvedomí, že Boh je všade s tebou. Že on ťa vidí. Ale niečo úplne iné je, keď zrazu do toho príde Otec. Ťa očami hľadá. Teba. Lebo po tebe túži. Lebo ťa vyzerá. Lebo mu chýbaš. Lebo má u teba záujem. A vedie ma to k pokániu. A to spôsobuje, že možno vypnem počítač alebo prestanem robiť veci, ktoré nemám v skrytosti robiť. Nie zo strachu. A nie z viny. Rozumiete tomu rozdielu? Niekto z vás aspoň? Otec ti beží v ústrety. To je taká vec, ktorá aj na tom videu, možno vám ho na budúce pustím. To znie niekedy až komicky. A starý muž sa rozbehol oproti svojmu synovi. A to je niečo z nádhernej Božej milosti, ktorú neviem popísať, ale Otec ti beží v ústrety. On ťa predchádza. On ti pripravuje tvoju cestu pokánia. On ti to uľahčuje. To je jeho milosť, ktorá pripravuje tvoje srdce, aby sa konečne otvorilo jemu. A on ti beží v ústretí. Neviem to popísať slovami. A príjma ma. prijíma toho syna. Viete, ja verím tomu, že vtedy bola doba ešte horšia. Aj dneska je to s útulkami pre bezdomovcov veľmi biedne aj v hlavnom meste. A veľmi ťažko nájdete miesto, kde sa môžete osprchovať ako bezdomovec a oprať si šaty, aj keď niekoľko takých miest je. Ale to žijeme v 21. storočí. A ten chlapec sa vracal priamo od svíň k svojmu otcovi. Evidentne z kontextu je jasné, že nemal topánky na nohách a že bol holý. A všetky tie ostatné veci, ktoré s tým súvisia, ako vyzeral, ako voňal a tak ďalej. A teraz otec, tam v origináli je napísané, že mu padol okolo krku. A Mirec, to je to isté slovo, ktoré hovorí, že padol na nich Svätý Duch. A doslova padol mu okolo krku. Takto vyjadruje gréčtina objatie. Že niekto padne. A možno preto, lebo syn bol na zemi, možno preto, že otec sa od dojatia neudržal na nohách. Ale keď pán Ježiš rozprával tento príbeh, rozprával ho o svojom nebeskom otcovi a našom nebeskom otcovi. A hovoril, otec, môj nebeský otec, ťa takto obíme, takto ťa príjme, bezpodmienečne, extravagantne, takého, aký si. Otec ťa obnovuje. Rozkázal, aby ťa obliekli do najdrahšieho rúcha, najvzácnejšieho, aké v tom dome otec mal, aby ti znovu bol daný pečatný prsteň na ruku. Nejdem to rozvádzať, možno budúci týždeň, ale znamenalo to úplné obnovenie všetkých práv a vecí, ktoré syn v dome svojho otca len môže mať. A on ťa znovu obnovuje ako syna. Rozumiete? A v tomto máte celý príbeh pokáňa. To pokáňa nie je len o tom uvedomiť si, tak hriech spôsobil, že som sa dostal až k sviniam. A cítim sa ako svinia. A keď sa pozriem do zrkadla, vidím sviňu a smrdím ako svinia. A pokáňa je v tom, že prídem k otcovi a poviem, zhrešil som proti nebu a proti tebe a prosím, odpusti mi a príjmi ma ako jedného z svojich sluhov. To není pokáňa. To není pokáne. Takéto pokáne robí, poviem, každá svinia. Rozumiete? Každý človek, ktorý sa ocitne v špine, chce z nej von. Alebo mal by chcieť z nej ísť von. Lebo mu je nepríjemná, lebo sa mu bridí ten hriech. Lebo vie, že hriech robí ešte väčší hriech. Závislosť, ešte väčšiu závislosť. Nenávisť, ešte väčšiu nenávisť. Prázdno, ešte väčšie prázdno. Neodpustenie, ešte väčšiu horkosť. To pokáne je v tom, keď ťa otec príjme. A odpustenie nie je len v tom, že ti odpustí a už nie si pri sviniach, máš sa lepšie, ale že sú obnovené úplne tvoje práva ako syna. Tvoja hodnota ako syna a dcery Božej. Že je zobratá z teba vina aj hanba. A že otec ti dáva všetko, ako na začiatku. Svojmu malému chlapcovi, keď bol ešte malý. Otec ti dáva všetko. Ako to povedal staršiemu bratovi, staršiemu synovi, dieťa moje, všetko moje je tvoje. Celý čas. Viac na budúci týždeň. A prosím, keby ste sa na to pripravili a keby ste zobrali tento príbeh a do svojej modlitby, do svojho osobného času s Bohom, svojho stíšenia alebo svojich myšlienok, alebo do toho tvojho lesa, kam pôjdeš na prechádzku, na tvoj koncert vážnej hudby a do tvojho stretnutia s nejakým bratom alebo sestrou, s ktorou keď sa modlíš, zakúšaš Boha. Prosto zober tento príbeh tam, kde sa stretávaš s Otcom, s Bohom a dovol, aby Otec, aby ti Otec zjavil seba. A možno to nebude ľahké, lebo sa nájdeš v jednom z tých dvoch bratov, ale bude to slávne, bude to nádherné, keď sa ťa dotkne. A budúci týždeň budeme o tom pokračovať viac. Amen.